Tai kai pradedi statyti bendruomenę, o tada ir prasideda, tai ar čia tu statai, ar čia aš, ar čia jis. Čia prasideda visi konfliktai. Ir šitągi pakalbėjom apie didžiąją savaitę, pradžią apie verbų sekmadienį, tai garbingai žengimą į Jeruzalę. Kristus ateina mirti ir prisikelti. Sąmoningai tai daro. Visa, pavyzdžiui, Morkaus evangelija yra sukoncentruota į tai. Kaip pranašas pasiruošė savo kelionį į Jeruzalę. Ir jisai keliauja ir keliaudamas moko savo mokinius. Tris kartus ten labai yra gražiai, tai tiesiog visas sudėlioti, jeigu turėsite galimybę, kažką paskaitykite, bent jau didžiosius galbūt kaip tik savaitės metu, pasiimti Morkaus evangeliją, pati trumpiausia, ir ten galima būtų paskaityti tuos tris etapus, kada ateina, kada Kristus jau išsiruošia jo kelionę į link Jeruzalės kentėti. Jis tris kartus pasakoja savo mokiniams apie tai, kaip jam reikės kentėti. Ir labai įdomu pastebėti, kad kiekvieną kartą mokiniai apie ką kalbėjotės kelyje, žinai, po kančios, pastato kančią ir toliau eina. Ir tada mokinių komentaras. Nu, o jiems buvo gėda pasakyti, nes jie ginčiosi, kuris bus didžiausias, kuris iš jų didžiausias, kuris ten iš jų svarbiausias. Kristus jis kalba apie kančią, apie kančios liturgiją, apie tai, kas jo laukia, apie įžengimą į Mesijo išpildymą jo misijos ir supraskime, kad ta misijos išpildyta. Kada Kristus tapo labiausia, nu, kada jisai tapo, tai klausimas, misijas, arba kada jisai, žinot kaip misijas, jisai, kada žmogus tampa žmogu? Nu, kada? Nu, kada gimsta, kada pradėtas, mes jau sėklyti esame nuo pat pradžios. Mes potencialiai jau būdami dar motinos iššiose, mes jau esame viskas tame. Ir dėl to tas pats klausimas, daryti abortus, nedaryčiau, moralu, nemoralu, ten taip yra, naip, tie klausimai. Kada žmogus tampa žmogus? Tada, kada jis yra, nu kaip, jis jau nuo savo pradėjimo. Aišku, čia labai sunku, jau čia moksliškai, jeigu pažiūrėt, bet suprantat, net gimęs vaikas, tarkim, skirtingose religijose yra tapus, nu, kad romėnų teisė senoji. Vaikas iki 10 metų skaitėsi, nu kaip, tėvo nusavybę. Iki 10 metų tai gyventa ar mirt, arba vergo gyvybę. Priklausė nuo, tai jis buvo kaip ir ne žmogus. Ne žmogus tas, kuris turi teisę balsuoti, tai moteris irgi ten kaip ir ne žmogus buvo. Tai čia, žinot, čia tie tokie relatyvūs klausimai, kurie, tai pozicija, jinai gali būti legali, bet toli nuo žmogaus prigimties. Mes galim legalizuoti net ir neteisingus dalykus. Nes, pavyzdžiui, koncentracijos stovyklos Hitlerio Vokietijoje buvo legalios. Viskas normalu. Žydus galima deginti ir tam daryti jos žudyti arba tintuos. Tai, kad yra legalu ar leisti, nu, kad galima ar negalima, ar tai yra moralu, ar tai yra žmogiška, yra, gali būti skirtingi du dalykai. Dažnai taip gyvenime nutinka, kad atrodytų, vat, jeigu mums atrodo, jeigu leista, tai ir vadinasi galima. Nebūtinai. Ir vat, vėlgi, aš net nemanau, kad mums dabar reikėtų pradėti labai gilintis ir sakyti, nu, kada žmogus tampa, ar čia jau galima, ar čia negalima. Manau, užtenka vien jau to ir pamatuot, susprinčiau, va čia jau žmogus, o čia dar ne žmogus. Tada atsiranda 100 000 klausimų, o palau, kiek yra abortuojama ir taip toliau ir panašiai, procesas, organizmas pasvalos ir taip toliau ir panašiai, o tai kaip čia irgi viskas žūna ar nežūna. Mes tada įsivėlėm į tokius didelės polemikas ir debatus, kur galbūt mums per daug ir nereikia. Tiesiog, man atrodo, svarbiausia savo įsisąmonint vieną paprastą dalyką, kad mes jau, kas yra prie gyvybės, prie dėjimas, liečiamės prie šventų dalykų ir turėtume elgtis labai atsargiai. Nes tai jau yra žmogus, sėklytė. Medis yra jau sėklytėje. Visas medis, potencialiai. Bet dabar, kada žmogus tampa žmogumi ir ar tampa, kaip ten jis yra tos posos. Ne, net ir 40 būna neišnešiotis toks humorizmas. Yra man turbūt žmonių, kurie visą gyvenimą netampa žmonėms. Tiesiog jie netampa. Dėl to, kad ką reiškia žmogaus, kuo skiriasi žmogaus veiksmas nuo žmogiško veiksmo. Nu, žmogus tai yra kaip rušis, nu, tai, tai ką žmogus valgo, kvepuoja, miega, ten dar kažką tokio daro. Nu, tai ką daro jo rušies ten natūraliai. Mano kūniškas veiksmas. O kas yra žmogiškas veiksmas? Jeigu, jeigu žmogaus veiksmas būtų horizontalė, nu, tai ką daro visi, kiekvienas iš mūsų. Kiekvienas. Gyveni, žinai, ten, sąmoningai, nesąmoningai. O žmogiškas veiksmas, tai tas, kuris yra kokybinis. Kuris įtraukia mano giliausius žmogiškuosius resursus, pasirinkimus, apsisprendimus, subrandina ir išgrynina tai, kas yra manyje giliausia, gražiausia ir svarbiausia. Nes yra, žinot kaip, kartais mes klasifikavimus, skirtingas klasifikavimus, gali būti toksai chronologinis, kas yra pirmas ir kas yra paskutinis. Bet yra kitas skaičiavimas, chronologinis, ne chronologinis, o pavyzdžiui, vertybinis ir kokybinis. Tai kas eina aukščiausiam lygmenį, tai yra tai, kas yra didžiausia, svarbiausia. Chronologiškai galbūt tai nėra pirmas dalykas, bet tai yra kulminacija. Ir kartais tie dalykai nesutampa. O kad mes atrodo, kad va, tai, kas yra pirma ir tai, kas yra kulminacija, tai yra dvi skaičiavimo sistemos. Nebūtinai nuo to, kas prasideda, tai, kas yra kulminacija. Pavyzdžiui, bažnytinio gyvenimo kulminacija tai yra Eucharistija, tai yra didysis ketvirtadienis. Didysis ketvirtadienis, kuris galbūt netgi svarbiau, kiti sako, už didįjį penktadienį. Vėlgi, mes pradėjom nuo to, kada žmogus tampa žmogus. Nu, jisai jau yra žmogus. Vienas vertus. Kita vertus, jisai aktualizuojasi, kada? Jis aktualizuojasi, kai darydamas žmogiškuosius sprendimus. Tai reiškia, peržengdamas pats savo ribas. Negera žmogui vienam būti. Žmogus pats, kaip viena vertus, tas išėjimas, jisai eina ir į savo gelmę, dvi kryptis, ir į išorę. Nes pats vienas žmogus negali savęs, jis negali tapti savimi, be kito žmogaus. Mes esam priklausomi vieni nuo kitų, nuo bendruomenės. Ir dėl to visą laiką bus ta, kaip tie vienuolynai yra kontemplatyvus ir yra apaštališki. Kontemplatyvus tas, kuris eina į vidų. Apaštališkas tas, kuris eina į išorę. Dabar, kuris yra geresnis? Ne kuris, abiejų reikia. Gyvenime reikia abiejų šitų dalykų. Čia kaip su menu, kai kalbėjom, kad yra vienas tam mėgsta, kitas tam. Kuris dabar geras? Arba vienas yra ten už vertybės, už tradicijas konservatorius, kitas yra liberalas. Kuris dabar iš jų yra geras? Ir vieno, ir kito reikia. Ir vieno, ir kito reikia. Ir vienas ir kitas turi savo svarbą. Ir jeigu mes kažkurį tai vieną nubraukiam, mes tiesiog nenueinam iki gelminės tos realizacijos ir įsiskleidimų. O mes esam linkę nubraukti. Pasirinkti arba vieną, arba kitą. Arba taip, arba kitai. Kas mums yra mėliau? Tai didysis ketvirtadienis, ne, kuris va, tas aktualizacija žmogaus. Kada Kristus sąmoningai atiduoda savo gyvybę už tuos, kurios myli. Didžiojo ketvirtadienio liturgija prasideda taip, Šventojo Evangelijos žodžiais. Ir tada Kristus parodė saviesiems savo meilę iki galo. Skirtingai nuo visų kitų evangelistų, Jonas yra sinoptikai, trys evangelistai, Morkus, Matas, Lukas, labai panašios evangelijos ir seka. Ir Jonas, kuris, na, toksai menininkas. Jis parašo visą tą patį, tik tai kitaip. Ne chronologiškai daugiau, bet kaip tas mylimasis mokinys, kuris laikė širdį padės ant krūtinės. Per savo prizmę perleisdamas. Ta pati evangelija, bet kitaip parašyta. Tai va, jeigu visi rašė apie Eucharistijos įsteigimą toje vietoje, kada Kristus valgė paskutinę vakarienę uždarytam kambarį. Tuo metu Jonas nerašo nieko apie tą evangeliją. Vienintelė komunija, kuri ten pasibuvo, tik tai Judas, kur priėmė ir įėjo į šitonas. Didėmės. Jis nerašo. Jono evangelijoje imkite ir valgykite, darykite, mano nėra šitų žodžių. Ir tie žodžiai yra pakeisti kojų plovimu. Pas Jono yra eucharistinė vieta, tai yra kojų plovimas. Ir kojų plovimas tai yra interpretacinis raktas į eucharistiją. Tikrus. Ką reiškia kulminacija? Ką reiškia ta gyvoji duona, kurią reikia daryti mano atminimu. Ir nėra kito įėjimo, kaip tik per šitas. Dėl to Augustinas ir sako, 1000 kartų gali priimti, nepriimdam. Dėl to Kristus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir nieks nenueina pas tėvą, kaip tik per mane. Net todėl, kad jis čia brendą būtų išdėjęs ir dabar reikia jam susirinkti, žinai, ten, bet dėl to, kad jisai parodė tą vidinę dispoziciją, be kurios negali, žinai, patirti tai, kas yra tėvo širdis. Jis atskleidžia tai Dievo požiūrimus, Dievo žvilgsnį. Kristus. Dėl to jis yra kelias. Ne dėl to, kad jis užpatentavo šitą savo žinai. Ir dabar pat nėra kito kelio. Ir reikia nusipirkti teisės. Ne. Tai didysis ketvirtadienis yra kulminacija. Eucharistija yra šaltinis. Viskas. Tada, kai jis atiduoda pats, negi didesnis negu penktadienis. Penktadienis tai yra realizacija. Jeigu didysis ketvirtadienis tai yra apsisprendimas, kada, nes kaip žinai, kada Dievo motina, kada atėjo, kas yra svarbiau, ar kada jinai gimdė, ar kada angelas ateina ir sako, žinai, tu pradėsi į šventosios dvasios. Ir jos taip, nes nuo taip viskas prasideda. Bet tas didysis ketvirtadienis įvyksta širdy. Jo dar nesimato, nieks jo nežino ir ne. Nes dažniausiai žiūrim į kryžių. Bet kryžius tai yra jau pasiekmė, jau rezultatas to sprendimo, kuris buvo padarytas plaunant kojas. O plaunant kojas, ką Kristus padaro? Jisai neteina nuo altoriaus, nepasako, žinai, kaip jūs čia. Jisai nusileidžia prie žmogaus ten, kuris yra. Ir Petras sako, na viešpatie, tu man neplausi kojus per amžius. Ir jis sako, jeigu aš tau nenuplausiu, neturėsi dalies su manim. Kartais, man asmeniškai šitie žodžiai atrodė, nu kas čia per toks krikščioniškas eilinis iki nuolankumas, ten toks, kad tenais iškart toks suaštrinimas. Nu dėl, nu jeigu kojinės, negi čia vėl tos švarios kojinės, jeigu nebus švarios kojinės, jeigu tavęs nenuplausi, neturėsi dalies su manim, nesmardinsi man dangaus karalystės. Kodėl taip svarbu, kad neturėsi dalies su manim, dėl jeigu aš to kojinę nuplausiu. Nu kaip kojas galima susieti su dangaus karalystė? Nu čia per daug, nu gerai, nu nusiplovė, nu baisus čia daiktas, nu pasilaužė Petras, čia visi mes pasilaužėm, jaučiamės, kad kažkai, nu kaip čia dabar, žinai, mums ten tas visas, žinai, kaip čia dabar atrodys prieš žmonės ir taip turi panašiai, prieš save, prieš kitus. Tai labai dažnai mes kaip visi kaip Petras, tai oi nesuvertas viešpatė, ką tu man plausi kojas, negali būti. Tai, suprantat, čia atrodo, Petras labai natūraliai pasielgė, bet kodėl Jėzus taip aštriai sureagavo, atrodo nedekvačiai, man atrodo. Man ir atrodė, dabar mažiau atrodo, kad nedekvačiai, nes nu, taip užrėžt, kad neturės dalies su manim. Kodėl? Ir iš esmės, man asmeniškai, aš bent jau tą interpretuoju taip, kad jeigu tu manęs neįsileisi, jeigu tu neįsileisi Dievo, kur tu esi labiausiai pasišiukšlinęs, kur tu esi labiausiai prisidirbęs, ten, kur tu esi labiausiai pažeidžiamas, ten, kur tau yra gėda, net pačiam pasižiūrėti. Bet jeigu tu neįsileisi ir netversi savo tų vietų, neatsistosi nuogas jo akivaizdai, tu neįžengsi dangaus karalystę. Nes kaip Jėva ir Adomas, jis slėpėsi už medžio, jis slėpė savo gėdą. Ir dėl to jie patį save išmetė iš dangaus karalystės. Ne Dievo žmogų išmetė. Žmogus save išmetė, jis atitolo, jis slėpdamasis nuo Dievo. Ir tik tai, jeigu tu gali pripažinti savo silpnumą, savo trapumą, savo dužlumą ir savo nuodėmę, tik tada sugebėsi priimti ir kitus. Dėl ko sako Petrai, tu nebūsi uola ir nebūsi bažnyčios galva, arba būsi tiek kaip bažnyčios galva, kiek sugebėsi kitiems žmonėms nuplauti kojas. Tai reiškia pasilenkti iki jų bėdų. Nekritikuot iš savo ambonus, ir aiškinti, kaip ten kas ką turi. Bet kiek tu sugebėsi nusileisti iki žmogaus kojų, tai reiškia, kojas tai yra tik tai simbolis. Ten, kur tu esi pažįstas, silpnas. Čia gali būti tavo kažkoks tai ten įsižeidimas. Ką reiškia kojas nuplauti? Pavyzdžiui, jeigu tie žmogus tave užsipuolė, tai nuplaut kojas jam būtų. Tai reiškia, ne kirstas gal, bet sakyt, žinai, kodėl, kaip Kristus, kai eisiu, kodėl mane muši, žinai, leidžiasi į kelionę, tai reiškia, prim žmogų. Aha. Jeigu jisai mane užsipuolė, tai pirmiausia, tai yra turbūt nelaimingas žmogus, kuriam kažkas tai yra blogai. Dabar vėl, jeigu mes imsime ir tokių pačių, gal elementariausių būdų, kaip kokie nors ten primityviausių būdų, vaikiškų būdų, vat kaip kartais mes piešime angelus, ar ne, jeigu pabandysime tokiu vat būdu išspręsti šitos klausimus ir sakysiu, ne, tu tau tiesiog trūksta dėmesio ir dievo meilės ir tai pabandysim pagydyti žmogų, ar ne? Labai tikėtina, kad žmogus dar labiau užsidarys savai savo keltą. Ir čia nėra kojų plovimų. Čia yra, nežinau, kaip čia pasakius, čia yra kaip farizėjus. Ačiū tau viešpatie, kad aš nesu, kaip šitas, žinai, nesu tiek prisidirbęs, kaip gerai, kad aš netoks. Ir tu nors liktais ir tarnauji, bet tu nieko netarnauji. Nes tavo tikslas nėra žmogų sutikti ten, kuris yra, ir padėti jam ten, kuris yra, bet iš savo ambon, atsargiai, per atstumą, kad nesusiteptum. Tu jam papasakoji kažką ten, bet tave stai. Tu nenueini jo kelionės ten, kuris yra. Tu iš toli papamokslau ir pasakai, kaip jis turėtų elgtis. Bet kad nesusiteptum, atsargiai. Nu va, čia tokia receptūra, jeigu reikia. O jeigu neklausom, nu, tai nusikratom dulkės ir viskas, žinai. Čia tavo problemus. Praeini pro šalį. Ką reiškia Kristus, kuris ateina ten? Tai reiškia, gerai, tvarkoji. Kaip tu bebūtum toli nuėjęs, kas ten bebūtų, kokios ten bebūtų tavo didelės nuodėmės, Kristus nusileidžia kito. Jis sutinka tą kalbą kalbėtis. Jis tave girdi tavo bėdą, tavo skausmą, tavo trūkumą, tavo tą. Čia yra Eucharistija. Va, ne. Kai mes švenčiam didį ketvirtadienį, tai yra tai. Tai yra Eucharistija. Tai darykite mano atminimą. Čia tokia gelmė yra, kur visą gyvenimą mes turime. Čia yra ta gyvoji duona ir mano. Man čia nėra tik tai papalotėlį suvalgyti, sudalyvau. Tai yra tokia gilime, tai yra begalybės jūra. Tai yra perplaukta raudona jūra, pereiti. Nepereinama dalyka. Ir kiek tu sugebėsi tą poziciją priimti Kristus, kuris plauna kojas, tiek tu dalyvausi Eucharistijoje. Yra žmonės, kurie turbūt net nepažįsta Kristaus, bet gyvena Eucharistiją. Gyvena tą Dievo laikyseną. Tiesiog tai yra tie patys sakramentai, tik tai neįvardinti. Dievo kūrėjo. Nes jie yra panašu. Jie gyvena. Kaip trys išminčiai. Jie nebuvo nei krikštyti, nei bermavonės. Nebernavo. Ir visą gyvenimą. Ir netapo turbūt niekada tokiais. Niekas nežino. Pirmieji, kurie susitiko Kristus. Dievas laužo visus stereotipus. Bet ne tam, kad laužtų. Tačiau mes taip greitai pasigaunam tam tikras savo taisyklės. Ir jas įsikabina. Ir dėl ko Petras? Petras, kokus tau nenuplausiu, neturėsi dalies su manim. Tu nebūsi Petras uola. Niekada nesuprasi. Tu eilinis įsikabinsi tą 10 dievų sakymų ir varysi jos, kaip supranti, žinai, su kirviu. Ir nebūsi tu mano tarnas. Tu būsi Petras ir tiek. Būsi Petras, darysi Petro reikalus. Kaip Petras supranta. Niekada Kristaus nebūsi. Nes Kristus plauna kojas. Petras yra Kristaus tiek, kiek jis plauna kojas. Nebūtinai fiziškai, kad jis dabar važiuoja ten tą. Čia yra daug gilesnė prasme. Na, bet fiziškai irgi nėra blogas dalykas. Tai yra tik simbolis. Simbolis, aišku, vėlgi, kiek mes sudidant ten savo širdies. Mes galim nuplauti kojas ir suvaidinti. Žinote, ir tokių dalykų būna. Būnagi per didžiąją liturgiją, kaip sakoma, nu, iš tikrųjų, kunigai, yra tokia galimybė, bet didžiai ketvirtadienį, neveltui, yra susodinama, gal jūs esate girdėję ar matę, susodina 12 apaštalų Ir jiems plaunamas yra kojas kunigas. Ir yra bažnyčioje tokia liturgija. Kunigai nelabai mėgsta tos liturgijos. Dažniausiai mes to, kaip sakome, nelabai naudojam. Nors, pavyzdžiui, mano gyvenime, tai buvo vienas iš stipriausių iš gyvenimo. Kada pačioj pradžioj, kai aš dar mano pirmi žingsniai buvo tikėjimo, tokio, nu, kaip ir atnaujus, tarkim, kada 12 klasė, aš nors buvo kaip ir tikintis, viskas ten kaip ir tvarkoja, bet kada, na, buvo tritum naujus spektrų pažvelgiau į tikėjimą, dėl to, kad sutikau žmonės, kurie tiesiog išprovokavo mane smalsumą naujai. Ir man, aš dalyvau didžiojo ketvirtadienio liturgijoje ir tiesiog reikėjo ten tų vyrų, nieks ten per daug nesiveržė, nei kunigas plaut, nei vyrai nesiveržė ten, kad jiems suplaut, nes kaip ir Petru, tai yra nemalonu apnuogant savo koją. Ir šitą, kaip sako, manau, viešai, kad tau plautų koją. Tai aišku, tai paliečia emociškai. Tai man asmeniškai tai paliko neišdildomą įspūdį, kada, sakau, vat, aš tikrai, nu, vat, bet čia vėl 20% priklauso nuo pamokslininkų, 80% nuo tų, kurie klauso. Aš tai tikrai tada buvau tai tuo metu tiek įsijautęs į tą gyvenimą. Aš iš tikrųjų galvoju, čia Kristus man plauna kojas per kunigo rankomis ir bučiuoja. Mane tai taip sukrėtė. Iš tikrųjų, tai buvo didžiulis išgyvenimas. Tai manau, kad neveltų mes turime tą liturgiją, kurią galim išnaudoti, neišnaudoti. Bet aišku, yra ir kažkas, nu, būna taip, kad tenai, žinai, nu, reikia iš reikalų nuplausim tas kojas ir tiek, žinai, nu, dar paskelbė, kad būtinai nusimazgokit prieš tai, kad pasikeiskit kojinas. Nusipudruokime. Tai, čia, žinot, kaip, čia, nu, ne, bet net tame esmė, kad čia dabar reikia, kad jos ypatingai smirdėtų arba ypatingai kvepėtų. Net tame, kad čia dabar, va, ne, bet pats tas gestas. Ar aš esu pasiruošęs plauti kojas? Ar aš esu pasiruošęs priimti kitaip mąstantį? Kas yra kojas? Priimt kitokį. Kuris man nepatogus. Kuris mane nervuoja. Mano darbe, namuose, mano bendruomeniai, mano aplinkoje. Čia yra plovimas kojų. Aš esu pasiruošęs nuėti ten, kur jam skaudė. Paklausti, kodėl? Ir padaryti taip, ne kaip man patogu, o kaip jam. Jį palydėti. Būt šalia. O kai negaliu nieko pasakyti, bent jau pasimels. Arba laiminti mintise. Štai kas yra kojų plovimas. Štai kas yra tikroji eukaristija. Ir žmonės, kurie net negali priimti Eucharistijos, nes gyvena antrą kartą, galbūt susidėję ar dar kažką. Bet jeigu jie širdį gyvena taip, va tokia mintim, kaip Kristus. Aš nežinau, kaip ten. Bažnyčias, aišku, žinoma, bažnyčias mokymas ir labai aiškus. Bet vėlgi, kodėl bažnyčia sako? Kodėl bažnyčia, jos tikslas yra truputėlį kilstis kartelį. Neatsipalaiduokit. Nes jeigu žmonės labai lengvai yra paleisti, yra sunku, natūraliai, ta tam tikra disciplina dvasinė išlaikyti yra sunku. Dėl to bažnyčiai jinai pakilsteli kartelę, kad išgaut geriausiai žmogaus, ką jisai turi. Bet jeigu nedaug dievė žmogui nepavyksta, iš esmės bažnyčiai yra kaip ta motina, jinai kaip tėvas užkėlęs kartelę, o kita ranka kaip motina, kurie apkabina. Sako, nenusimink, mes ten, žinai, gavosi taip, mes darysim viskas to gerai. Bet kita vertus vėl truputėlį laužia, nes jeigu tik tai motina bus, tai labai yra didelė pagunda nueiti į tokį paviršutiniškumą. Nu, nebedaryti ir nesistengti, kad nebebūtų pastangų. O bažnyčia nori išprovokuoti, nes savaime žmogus gražus netampa. Nu, va tas aktualizavimas, va, vėl grįžtų prie to, kas yra žmogus ir žmogiškas. Žmogaus veiksmas ir žmogiškas. Žmogaus veiksmus mes darom natūraliai. Kvepuojam, valgom, mirksim akytėm. Kartais ir nenatūraliai mirksim. Bet o šitagi žmogiškuosius veiksmus, tuos, kurie yra mūsų valia, protas, kurie yra, tai yra kokybinius. Mes juos darom arba nedarom. Mes juos galim, visą gyvenimą galim nugyventi kaip keuliukas, kaip paršiukas, kaip gyvuniukas tiesiog. Valgyti, daugintis ir visą ką, be žmogiškojo faktoriaus. Mes galim vaikus auginti, gimdyti žmogiškai arba dar ir žmogiškai. Nu, ta prasme, sužūta žmonių, ta kita, kiekybinė kartelė, kokybinė. Kada mes sudedam ten ne tik tai savo kūną duodį, bet ir savo dvasą. Panašiai kaip mes, kaip meldžiamės prieš maistą, nu, turėtų taip pat vėl. Gaunas kaip gaunas, gaunas kaip kartais tai yra tiesiog formalumas, kartais ta, kartais geriau gaunas, kartais blogiau. Nedarykime ir iš to problemus, bet supraskime, kad tas pasimeldimas prieš maistą iš esmės yra tikslas sudvasinti mūsų maitinimosi procesą. Mes prašytume, kad duok Dieve tos energijos, kad aš daryt gerus darbus, daryt juos gerai ir nuolat. Ir tuo tu pašventini darbus. Net ne kryžiaus ženklų, net ne tėvė mūsų. Nors ir tie yra gerai. Bet tai yra mums pagalba, kad mes galėtume įprasminti savo maitinimus, įprasminti savo kiekvieną mūsų veiksmą. Ir tada, jeigu mes jį įprasminam, suprantu, taip, gali net ir mažiausias gestas, mažiausias žmoniškas toks, manau, ką tu darai, jeigu tu ten įdedi savo dvasę, va tas kojų plovimas, tai gali būti kulminacija. Kojų plovimas gali tapti eucharistiją. Ir yra netgi eucharistinis aktas. Eucharistinis aktas tai yra viršūnė. Ir kaip menininkas. Jisai, nu, vat, nežinau, nebūtinai, bet apskritai, kai žmogus vat, turi idėją, viskas užfiksuo. Ir paskui antras etapas yra vykdymas. Pasiekiam tam tikrą, žinai, apsisprendimą. Turim apsisprendimą. Antras etapas yra vykdymas. Aišku, du etapai labai svarbus. O čia skirtumas tarp didžiojo ketvirtadienio ir didžiojo penktadienio. Vadinasi, kaip tik tema, po truputėlį pereinam, nors jau reikėtų ir labai stipriai jau pereiti, nes jau turėtume beveik būti šeštadienį, o dar tik tai iš ketvirtadienį einam į penktadienį. Bet iš tikrųjų labai svarbus tas perėjimas, dėl ko? Dėl kad tai yra skirtingi dalykai. Jeigu didysis ketvirtadienis, tai yra apsisprendimo ketvirtadienis, širdies, kaip Marijos taip, kada tu savo širdį nusprendi, tai yra ta idėja, tavo vidinė šviesa. Ir tai yra kulminacija, pats didžiausias. Nes nuo to prasideda didysis penktadienis. Tai tas tridienis taip vadinamas. Trys paskutinės dienos. Prasideda nuo ketvirtadienio, nuo kojų plovimo, nuo eucharistijos. Širdy gimė noras atiduoti, nėra didesnės meilės, nei gyvybė už draugus atiduoti. Kristus apsisprendžia. O toliau jau eina tik tai veiksmai. Dabar, gyvenime kartais taip nutinka, kad tridienis ir baigėsi didžiojo ketvirtadienio. Mes labai norim atiduoti savo gyvybę ir gyvenimą už draugus ir va tam lygmenį apsisprendimo įvyksta, bet nepereina į veiksmą. Kartais liekam tik tai apsisprendimo lygmenį, idėjos lygmenį. Menininkas, kuris turi galbūt daug labai gerų idėjų, bet kurių nerealizuoja. O realizacijos etapas yra irgi labai svarbus. Kur mes susidurėm su, kaip ten, juodąja žemele, ne tik su dvasiniais dalykais, kur mes susidurėm su materija ir jos taisyklėmis, kur susiduri su žmonėmis, kurie galbūt irgi labai gerų norų turi, bet yra silpni ir pilni baimių visokių ir visokių kitų dalykų ir Kristus, kuris lieka vienas po kryžium, ant kryžiaus. Tam tikrą prasme, nors va, tiek turėjo gerbėjų, mokinių ir taip toliau ir panašiai, ir palaikytas, ir galiausiai, nu, atrodo, viskas yra šalia. Vis tik, kad tu perini per materiją, kuri priešinasi, kuri, nu, kaip jinai diktuoja savo tam tikras sąlygas. Ir jinai reikalavo, kad tu numirtum, kad tavo idėja tam tikras, jinai apmarina, ir reikalavo iš tavęs, nu, tu tam tikrų pastangų, gimdymų. Visis penktadienis, realizacijos laikas. Kad ta tu apsisprendėjai, dabar taptų kūnų. Tas yra labai labai svarbu. Labai svarbu, nes jeigu mes neperinam per didį penktadienį, tai mūsų idėjos liks idėjomis. Bet jeigu jos netaps kūnų, bet neperis per tą realizacijos, jos mirs, jos ir liks tokios pasdenančios ir jos liks, nu neišbaigtos. Kaip tu turi kažkokią mintį, kad ir genialią. Jeigu tu neprieisi prie sprendimų ir jo neįvykdysi, va tokia liks, neišbaigta ir net neštau džiaugsmą. Kartais mes bijom žengti tą žingsnį, nes realybė netokia graži kaip mūsų idėjos ir mūsų vizijos. Bet būtent per realybę Mes esam, nu vat, kaip tas Abraomas. Palik savo žemę ir eik į pažado žemę. Kaip jau pasakau, sekmadienį, kas buvote, tai Dievas prižadėjo, pribūrė Abraomui, o, čia tas laukia pažado žemė, kaip viskas ten gerai, medum ir pienu. Vienintelis dalykas, ką Abraomas gavo kaip pažado žemę, kai nuėjo ten, tai iš tikrųjų žemė superinė, puiki, geriausios kokybės. Vienintelis minusas, ne jo. Ir visą gyvenimą. Niekada negavo tą žemę. Visą gyvenimą Abraomas pragyveno kaip svetim šalis. Jis vis laukia, kada ta žemė taps jo, ir jinai niekada netapo. Jau ir Sarą palaidojo. Vienintelį dalyką, ką... Va, vienintelis lopinėlis žemės, kurį išsiprašė Abraomas savo gyvenimo metu, tai yra buvo kapas, Saros kapas, šeimos kapui. Viskas. Nusipirko tą, bet yra vienintelis. Vienintelis, jo pažado žemė buvo jo kapas. Viskas. Tai čia tokia pažado žemė. Tai čia to Dievas siuntė. Abraomas irgi perėjo per savo kryžį. Jeigu mes pažiūrėsim tuos senuosius visus, Abraomas ir Izaokas aukoja savo sūnų, perėjimus, Mozė, kuris lipa į kalną ir jo tauta. Čia lygiai tas pats eina veiksmas kaip su Dievo sūnų. Kristus, kuris aukojasi už savo tautą. Kristus įvykdo tai, kas jau buvo pranašavo. Ir tie, kurie stebėjo, kurie buvo, ten, žodžiu, raštų mokyti, kurie buvo pilni tų vaizdinių, suprantate? Jeigu pilni Abraomų pasakojimų Mozės, jie žino viską. Kiekvieną žingsnį buvo paskaičiavę. Ne taip, kaip aš daugiau mažiau. Kažką, žinai, iš kažkurias vietos net nežinau. Maždaug taip jaučiu, kad kažkur... Jie pas juos ten viską žino, kas eilutė, viską mintinai moka torą. Jie žino visą tą. Tai supraskite, aš pavyzdžiui, galvoju apie Pauliaus atsivertimą. Kada jis jau keliauja persikėt krikščionių. Aš jį būtent taip ir įsivaizduoju. Kai Paulius nukrenta nuo savo arklio. Arklys tiek šventajame rašte, tiek ikonografijoje viduramžių simbolizuoja puikybę. Nes tu esi, taip arklys anų laikų būtų Ferrari, galinga. Ne kiekvienas galės, tik tai turtingi. Čia buvo, žirga turėti. Tai faktiškai tas Pauliaus arklys simbolizuoja jo puikybę, jo žinojimą, jo galę. Jis iš aukštai jojo, persikrė. Ir staiga, tame kelyje, neaišku, kas ten įvyko. Gal matė, ką nors, gal nematė. O gal tiesiog nušvito, galvo, nušvitimas atėjo. Ir staiga įsigalvodamas apie tą Kristų, galvo, pala, bet taigi, Abraomas, Mozė, bet čia viskas sueina. Bet juk čia ir buvom visi. Bet, jis apako, kaip prašo šventas raštas. Susivedė, žinai. Klink. Štai. Ir jam turbūt, viskas. Jo atsivertimas, suvokia, pilnas tų vaizdų ir sueina viskas į vieną. Aš taip įsivaizduoju tą Pauliaus atsivertimą, būtent taip ir nukrentais nuo to arklio. Krentais tenais fiziškai ir dvasiškai, ne taip svarbu. Tas staiga, jis apanka ir jis, jo gyvenimas visiškai pasikeičia radikaliai. Tas suvokimas, kuris ateina. Ir vyksta persikeitimas. Mirtis ir prisikėlimas. Vėl grįžta į tą patį velykinį. Ir Kristus laukia mūsų, va tokio, būtent tokio atsivertimo Kristus laukia. Jam nereikia mūsų paviršutiniškų liaupsių. Vieną dieną Osano aukštybėse, kitą dieną ant kryžiaus, o paskui kitą savaitę vėl. Ir taip kiekvieną, kas antrą savaitę. Bet dažniausiai mums taip ir vyksta. Kodėl? Nu, kad mes varom paviršiukų. Kaip vien sako, žinai, kas yra Dievas? Dievas yra meilė. O kas yra meilė? Meilė yra Dievas. Ir mums dažniausiai to ir užtenka. O kas yra Dievas? O kas yra meilė? Tai ilgas kelias. Tai va, kai mes einam gilyn, ir bandom savo išgrįninti, ir žinokit, kodėl, kaip? O čia ateina tie, o čia tas realizacija. Dėl ko va, tas realizacija meno yra tokia svarbi? O kad idėja, jinai gali likti labai graži, bet tokia, viskas ten gali būti labai gerai. Bet jinai tam, reikia realizacijos tam, kad žodis taptų kūnu. Kad mes eitume ir visi šitie simboliai ir visą tai, ką mes žygenam, kad jie įsikūnytų. Ir aišku, tai eina per tam tikrus skausmingus procesus. kaip ten, žinai, jeigu sako, vat, tas įmonės pačioj pradžioje, kada jau ten tik kūrėsi ir jos pilnos visokių veiklų, idėjų, įmonės, bendruomenės ir ten ta. Nu ir sako, jūs iš 15 tų veiklų ir krypčių, kurias turi, ir, kaip sako, man išsirinkti svarbiausias. Neįmanoma, visos be galo svarbios. Visos, ne vienos negali paleisti. Visos. Kaip vaikai. Negali. Negali. Bet visko irgi negali padaryti. Tai tai vat ir galvasi tada, tai va. Tas iššūkis. Man sako, tai gerai, jeigu taip atsitinka, kad turi 15 ir ne vienos negali išbraukti, tai tada pradėk, žinai, išbraukinėti, nu, kurios nu, mažiausiai svarbios. Mažiausiai svarbios. Visos svarbios yra, bet mažiausiai svarbios. Kol liks 3, kurių niekur negali išbraukti. Nes kitaip tavo gražios idėjos, krikščioniškos ar kitokios kokios nors, jos liks 15, labai gražių, ar 150, bet jos liks ore, dangui. Dievas yra meilė, meilė yra Dievas. Tam, kad tai taptų kūnų, tam, kad tai įsikūnintų, tam, kad mes perėtume su tos procesus, tam, kad mes taptume bendruomenę, mes išgirstume, kad mes skirtume laiko vienas kitam, kad mes iš tikrųjų suprastume ir išklausytume ir nebandytume pakeisti, tam, kad mes plautume kojas. O čia reikia ta didžioji savaitė. Ir kiekvienais metais jinai turėtų mums būti vis kita, vis skirtinga, vis kitokia. Jeigu būtume pakankamai išradingi, kiekvienas didžioji savaitė mums kitokia. Galėtų mums sudaryti savo tas rekolekcijos vis dar po vieną ratą kažkokį. Mes dažniausiai tą patį ant to pačio varom, kaip kalėdų prakartėlę. Žinote, esu sykį lankęsis Rokiškyje, būna pakartėlių tokia paroda. Aš net neįsivaizdavau, kad tiek tokių gražių prakartėlių gali būti įvairiausių, didelių, mažų, iš įvairiausių medžiagų. Kažkas tai nerealaus. Kiekviena prakartėlė yra kitokia. Kaip ir kiekvienos kalėdos yra kitokios. Mes dažniausiai vieną ir drožiam tą pačią. Tas pats. Ir paskui net nebesitėm. No, tai čia kalėdos viskas, okei. Kur ten? Dulkės, nukui ten. Ir viskas. O iš esmės, tai turėtų būti mūsų etapai. Jeigu mes norėtume iš tiesų, kad tai būtų... Tai va, mes ir savo religiją galim paviršium pračiuošti. Kas dažnai ir nutinka. Ir turėtume labai būti budrus. Ir kai žmonės mums priekaištavo kartais, o, va čia jūsų ten tos išpažintis tokios paviršutiniškos, va čia tu padarėjo, o paskui ir vėl toliau gyvenai kaip gyveni. Tai reikėtų įsiklausyti šitos argumentus. Taip, iš tikrųjų, kartais taip ir nutinka. Ir tokiu atveju tai išpažintis mažai ko verta. O gal net ir atvirkščiai. Dar blogiau negu nieko. Dėl kad tu save nuramini, kaip tas farizėjus. Ačiū tau viešpatie, kad nesu toks kaip šitas. Ir išeina, ir jisai galvoja, kad jisai nuteisęs. Galvoja, kad jis teisusis. Kaip Kristus sako, atsimenat, 9 skyriui, kai pasakoja apie Jono Evangelijoje, apie neregį, kurį pagydo. Ir jau pačiam finaliniam gale 9 skyriaus, kada jau fariziejai, jis jau kalbasi su fariziejais ir sako, Jėzus jiems sako, aš atėjau, kad akli praregėtų. Ir fariziejai sako, tai gal ir mes akli esam? Ne, sako. Kadangi jūs esat nekli, aš nieko jums ir negaliu padėti. Jūs taip viską gerai matot. Nu taip viską gerai matot, kad čia aš nieko negaliu padėti. Nebėra, ką čia. Nėra žodžių vietos. Dievo žodžių. Kristus, tai yra Dievo žodis. Nėra ten vietos. Ir taip viskas, aišku, ir visi dėl, kad netilpš. Vienas žodis yra. Tai va, čia tas aklumas. Kartais geriau būtų aklam. Dėl to, kaip tik dėl tos priežasties, kur čia sako nusidėliai pirma teisiųjų. Nes pas nusidėlius yra dar geps, tuščių vietų ir žodžiams įrašyti Dievo. Bet dėl tos priežasties, ne dėl to, kad pas jos subirėja gyvenimą, dėl to, kad jie yra, jeigu jie yra atviri iškotojai, ten dar yra vietos Dievui tarti savo žodį. Dabar, ar teisusis irgi gali? Irgi gali. Žiūrėkite, dėl ko yra kalbama apie nusižeminimą ir nulankumą bažnyčiai tiek daug? Dažnai mes labai taip žiūrim į tą dalyką, kaip čia pasakius, na, vėlgi paviršutiniškai. Nu, va čia nusižemė, muštis į krūtinę ir ten viskas blogai, aš ten nesu vertas. Nu, tokia kažkokia tai, net nežinau, kaip čia pavadinti tokį dalyką. Tai yra toksai, tam tikra puikybės forma, kur aš, mazochizmas toks, kur tu jauti tam tikrą pasitenkinimą, būdamas menkas ir mažas, nes tada jautiesi labai didelis kankinys ir krikščionis. Ir kas neturi nieko bendro su krikščionybe ir dvasiniu gyvenimu. Čia toks, žinai, tokia savęs tenkinimo forma. Nes tikrasis nuolankumas tai yra sugebėjimas išgirsti kitokį. Ir tai yra skausmingas procesas, be abejo. Bet skausmas nėra tikslas dėl jo paties. Tai yra tikslas yra sugebėti kitą žmogų išgirsti. Tai yra ilgas kelias. Reikalaujantis, nu, pasirinkimo, budėjimo, nežinau, nuolankumas, čia ta prasme. Nuolankumas yra, tai nėra pasyvumas, čia kur pastums, ten ir būsiu. Ne, tai yra aktyvumas, begalinis. Kada tu girdi ir skaitai tarp eilučių, bet tam, kad išgirsti tarp eilučių, reikia būti įtempus ausis, o nežinai, užsikišus. Ir va čia tas didžiojo penktadienio paslaptis. Kada Kristus, vėlgi, čia jį labai, labai dėto laiko nebelabai liko, bet tiesiog to gal ir gerai, kad to laiko neliko. Žinot, Mikelandželas, kada jisai 24 metų padarė pietą, būdamas skulptūrą, tobulą. Bet prasmenu, jau labai išbaigta. Ir paskutinis jo kūrinys taip pat yra pieta. Visiškai neišbaigta. Elementai. Daug kur palikti, visiškai neatskleisti. Galima sakyti, kad čia specialiai, gal dėl to, kad tingėjo, gal dėl to, kad nenorėjo, o gal dėl to, kad kuo toliau jisai ėjo ir bandė, nu, vat, kalbėti apie Dievą, tuo labiau supranti, kad kuo daugiau žinai, tuo labiau nežinai. Ir kad kartais tavo išbaigtos ir tobulos ir nudailintos frazės ten sueinančios, kartais jos yra daug siauresnės, negu kartais palikti tylos tarpai ir arba Kristus, kuris miršta ant kryžiaus. Nu, atrodo, nu, visiškas fiasko, ir čia atrodo, nu, kur čia, taip, čia, veikim, darom, žinai, kodėl čia angelų pulkai nekovoja. Kai sukursi, eina iki galo ir leidžiasi kaip su to judo bučiniu. Leidžiasi, tarytum, iki galo būti išduodamas. Išduodamas didį ketvirtadienį, kada jis ten buvo, tai reiškia, dar kai buvo idėja, ane, širdy, ir būti išduodamas, kada jau yra nukryžiuojamas. Romėnų, savo tautos, savo artimųjų, atmestas visiškai ir mirti ant kryžiaus. Leidžiasi eiti iki galo. Tam, kad paskui susigražintų tu žmonės. Ne jėga, kaip tas tėvas gailestingasis, kuris sūnų palaidūną susigražina ne jėga, nepriverdamas kažkaip tai, bet paleidamas. Susigražina paleidamas. O galėjo sūnus palaidūnus negrįžti? Galėjo. Galėjo negrįžti. Viską pastatė ant kortos. Bet jis žinojo, kad jeigu jis to nepadarys, jis turės prikabintą su grandinėlę, bet kaip vilkas, kur į mišką vis žiūri ir bando pabėgti. Jeigu sūnus palaidūnas negrįš pat savo jėgomis ir nepraeis to kelio, jis niekada negrįš tėvo namus. Jis bus tėvo namuose, kaip vyresnysis sūnus. Nu ir kas, kad jisai buvo? Kas iš to, kad jisai buvo? Jis niekada nesuprato, kas yra tėvo širdis. Nes vos tik kažkas jam nepatiko, jis nebėjo į tėvo namus. O šitas tavo sūnus. Sako, vaikeli, bet ir nereikėjo džiaugtis. Tavo brolis buvo miręs ir vėl. Ne, nereikėjo džiaugtis. Čia, žinau, apverstinė kaino ir Abelio situacija. Jeigu pradžioj Senajame testamente neteisusius nužudo teisui, tai sūnaus palaidūno pasakojime teisusius žudo neteisui. Nes teisus, sako, nereikia, kad jis šitas priskeltų. Ne, nužudom jį. evakuojam. Man tokių Dievo karalystėje tokių nereikia. Aš neįsivaizduosiu. Jeigu toks rojus, tai manęs ten nebus. Jeigu šitas bus šita, ne, tada aš neinu į rojų. Ir žiūri, tai jau nebe į Dievą, nei kurėją, bet žiūri į kažkas savo ambicijas, arba kas šito, patinka, nepatinka. Ateisusis. Tai va, tas sugrįžimas. Kartais galbūt Dievas... Ir vėl tas pats kojų plovimas ir grįžimas ir visi tie įvykiai, kurių turbūt visiems nesudėsit. Galim truputėlį apgraibom prisiliest prie šitų slėpinių. Bet jie visą laiką liks tokia gelmė, toks dalykas, kurį kiekvienas paskui pats turėsime praeiti. Arba ne. Tiesiog arba praeisim, arba ne. Čia kaip ir gyvenimas. Nieks už mūsų gyvenimo nenugyvens. Mes gaunam visas galimybės, o paskui arba gyvenam kaip žmonės per brūkšnelį gyvuliukai, arba aktualizuojam savyje tai, kas yra mums švenčiausia. Ta šventosios dvasios buveinė. Arba mes ją aktualizuojam, arba ne. O čia savaime nepasidavom. Tai mūsų apsisprendimas. Tai va, gal to mes tada ir pabaikime šią skaitėlę. Ir tada kviečiu visus pietums, ne? Dar prieš tai pagėdosim, ne? Ar ne?
Trumpo.
Ai. Labai gerai. Tai mes tada 3 savanorius siunčiam angelus.
Kas bus tie savanoriai dėliečiai?
Va, vienas ateina.
Jūratė, kas dar dėliečiai?
Gerai. Ir mes, o mes tada tiesiog pagėdokim, padėkokim Dievui ir tada eisime pietų.
Jie tau 8 giesmė.